Iekšzemēs īkpaku piegāde ir pieaugusi, bet starptautiskā ienākošā plūsma mums samazinājās. Mēs bijām viena no pirmajām, kas to juta, jo viņi jau samazinājās janvārī, kad vīrusa uzliesmojums bija Ķīnā, un absolūti lielākā daļa cīkpaku mums tiek piegādātas no Ķīnas. Tas ietekmēja mūsu tranzīta apjomus. Februārī ikdienas lidmašīnas, kas mums lido, un kur mēs pārsūtam tālāk sūtījumus uz citām valstīm, plūsma bija apstājusies. Nu, šobrīd viņi ir atjaunojusies, ir, protams, jauni izaicinājumi, tāpēc, ka īpaši tālo galamērķu piegādes ir joprojām būtiski traucēts. Avio pasažieru satiksme ir joprojām ļoti ierobežota apmērā un vairāk izņēmumu kārtā nekā regulāri. Tas lielākais izaicinājums šobrīd nodrošināt šo te sūtījumu apriti, bet viņa notiek. Katru dienu gan mēs atrodam jaunas risinājumus, gan arī sadarbības partneri, kur sūta uz Latviju, atrod jaunas risinājumus. Tā piemēram, mēs esam nosūtījuši pat kravas uz Austrāliju pa jūras ceļiem un viss iespējas tiek izskatīts.